od miasta na събитието.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Евроизбори 2014.
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 25 май 2014 година. Бог да ни даде сила да откриваме доброто, разум да го избираме, сила да го задържим. Крал Артур.
Евроизбори 2014.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Вие слушате запис от публична дискусия по случай Деня на Европа на тема «Изборите за Европейски парламент – възможност за гражданите да определят посоката, по която Европейският съюз да поеме», която се проведе на 9 май.
Благодаря ви за присъствието. Може би е малко рано, но в крайна сметка радостно е, че толкова млади привърженици на европейската идея са днес сред нас. Разбира се, и приветстваме професионалния интерес от представителите на медиите. В крайна сметка днес има много мероприятия, повечето от които някои са протоколни, други тържествени. Но ние, представителите на Европейско движение, Съюза на Европейски федералисти и Европейско младежко движение, считаме, че още един дебат за това какво означава Европа, на къде ще върви Европейския съюз, как ще се развива европейския проект, никога няма да бъде излишен. И за това, освен празничното настроение, сме готови за една сериозна дискусия за това на къде ще поеме Европа след европейските избори. Наши гости днес са господин Андрей Ковачев, ръководител на българската делегация в Европейска народна партия, от политическа партия ГЕРБ, но това го споменавам за първи и надявам се за последен път, тъй като днес те са поканени като представители на европейските политически семейства, а не като на българските им филиали. Дясно от него е госпожа Достена Лаверн, представител на БСП и кандидат на БСП от гражданската квота и представител на партията на европейските социалисти. Бяхме поканили от третата партия, член на Европейското движение, госпожите Фелис Хюсменова и Антония Първанова. От ДПС просто там явно стратегията им за тези избори е такава, да не участват, да нямат публични участия и само пред техния електорат в регионална кампания. Тоест до сега тя е невидима тази кампания. А госпожа Първанова току-що от прес-центъра се извиниха, че не може да участва, защото имала телевизионна изява. Така че въпрос на приоритет и на преценка. От мен до тук, даже изядох повече от времето си за модератор, имам честта и удоволствието да дам думата за приветствие на господин Огнян Златев, ръководител на представителство на Европейския съюз в България, който въпреки натварената си програма намери време да бъде сред нас и да приветства участниците и гостите. Заповядайте.
Благодаря, добър ден и от мен и честит празник. Наистина 9 май е особен ден, а тази година е още по-особен, защото го празнуваме в една доста интересна обществено-политическа обстановка, както в България, така и в Европа и в света. Независимо от това, то е празник и затова трябва да го отпразнуваме. С удоволствие приех поканата да участвам в тази среща, макар и за кратко, тъй като съм абсолютно, така споделям идеята, че в настоящия момент, предвид и предстоящите избори, които ще се състоят след точно две седмици, в момента трябва да водим точно този разговор, в каква Европа искаме да живеем през следващите години и десетилетия. Тук съм си подготвил едно кратко изказване, така че няма да отнем много времето ви. Искам да отново да подчертая, че все пак днес това е празник и е ден, в който ние трябва да бъдем заедно, а не да строим, да строим стени помежду си и да се разделяме. И точно с тази заедност, тази обединеност, независимо от нашите политически възгледи, да можем да се справим с новите предизвикателства, както вижте, живеем в едно доста динамично време. Знаете, че тази година отбелязваме само преди една седмица една много важна годишнина, именно първото най-голямото разширяване де-факто на Европейския съюз, когато 10 нови страни членки се присъединиха наведнъж и така Европейския съюз изведнъж набъбна с 6 в началото до днешните 28. Така е, и е факт, и предполагам, че всички се съгласите с това, че за последните 10 години станахме много по-силни, именно от това, че сме заедно и че работим заедно, всеки допринася с това, с което може и с което е силен. Европейският съюз е по-силен, по-богат и по-сигурен. Не само икономически, но и политически, и в културно отношение. Имаме, както знаете, над 506 милиона граждани на Европейския съюз, най-големия пазар и все повече и повече се засилва ролята на Европейския съюз като глобален играч на международната политическа сцена. В момента, в който излизаме, Европа се отърсва и вече така стабилна е поела по пътя на възстановяване от тежката икономическа криза. Отново е добре да си припомня, че именно тази криза показа колко е важно отново това, че успяхме да се справим с нея, точно защото бяхме заедно в един съюз. Може да си представите, ако трябваше всяка една страна да се бори самостоятелно, ще бъде доста по-сложно, излизането от криза ще бъде доста по-трудно. Разширяването на Европейския съюз доказва, че по-обединена и отговорна Европа е най-добрият начин за да засилим позициите си и да защитаваме общите си ценности. От друга страна, трябва също така да не си затваряме очите и пред факта, че популизма, крайния национализъм и ксенофобията, които в последните особено месеци така започват да се чуват все по-силно и по-ясно, било породени от различни икономически фактори, именно последствията от кризата, било от други отново външни фактори, каквито са, например, наплива на бежанци или конфликтите, които се случват в регионите около Европа. Тоест, ние трябва да си затваряме очите за това. И начина, по който всъщност можем да се справим с тези предизвикателства, е точно този, да бъдем отново заедно и да се борим за ценностите на една обединена Европа. Можем да кажем, че въпреки всички предизвикателства, с които се борим в момента, Европейския съюз продължава да бъде нещо доста атрактивно. Знаете, че има доста страни, които все още очакват и са в процес на различна степен на преговори за присъединяване или за асоцииране. Знаете, че независимо от кризата, страните членки на еврозоната също се разшириха, т.е. въпреки предизвикателствата, Европейския съюз продължава да бъде една привлекателна идея. На финала искам само да още веднъж да се върна на това, което ни предстои, именно важният избор, който трябва да направим. Знаете, че в изборите ще имат право да участват над 400 милиона граждани на Европейския съюз. Много голяма част от тях ще гласуват за първи път. Девиза на тази годишната кампания е този път е различно. Това са първите избори, които ще се проведат съобразно договора от Лисабон. Първите избори, когато с прякото участие и с гласа на всеки един от нас, от тези, които ще отидат да гласуват, това ще има отношение към избора на бъдещ председател на Европейската комисия. Много е важно за всички нас, за тези, които вярваме в идеята за обединена Европа, да успеем да убедим колкото се може повече наши съмишленици, приятели да отидат и да дадат своят глас. В работата си така ми се случва, че се срещам ежедневно с най-различни хора. В цялата страна има много от тях, които казват и да отидем да гласуваме, и да не отидем да гласуваме, общо взето няма никакво значение. Не е така и точно това е нещо, което трябва да променим в начина си на мислене. Смятам, че всеки трябва да крайно време да осъзнае след 25 години демократичен преход в България, че в край на краищата Ако искаме действително да живеем по-добре, ние трябва да направим някакво усилие за това да се случи, а не да разчитаме някой друг да дойде да ни свърши работата. Съвсем на финала искам да ви така поздравя още веднъж, да ви пожелая много здраве и устременост в това, което правите и да не забравяте, че ни чака 25-ти и да отидем всички да гласуваме. Благодаря ви още веднъж за вниманието.
И аз благодаря на господин Златев. Тук само в две изречения лично ще ми позволите, защото познавам го от времето, когато беше в гражданския сектор и се радвам, че вече на един формален и отговорен пост той е запазил тази топлота и отзивчивост към инициативите на гражданските организации. Много благодаря. Знам колко е натварена днес програмата му. Радвам се, че ни вмъкна сред своите приоритети и се надяваме да продължим това сътрудничество в настоящото му качество и за бъдеще, защото изборите ще отминат и след 25 май обаче изграждането на европейския проект продължава. Благодаря ви.
Благодаря.
Сега само с ваше позволение ще трябва да освободим господин Златев след малко, защото той има неотложни ангажименти и ще трябва да ни напусне. А ние продължаваме с една по-приятна част преди истинската дискусия, защото в крайна сметка вие сте отделили от времето си, но трябва да има и освен дискусионен, да има и част така състезателен или развлекателен характер. Преминаваме към една викторина, която нашите панелисти тук ще зададат към публиката. Изключени са тези от младите европейски федералисти, които са участвали, нали, в подготовката на въпросите и за да избегнем конфликт на интереси, няма да им се зачитат отговорите. Така, ще започнем с господин Златев. Въпроси са към публиката. Първият по време ще бъде с осигурено информационно бюро на
Европейския
Може поред, може и който вие се изберете, така че
добре. Ето един такъв въпрос.
Колко интерактивно е.
Поради факта, че нейното население е най-многобройно в Европейския съюз, Германия разполага с най-голям брой членове в Европейския парламент.
Това е много интересен.
Колко ще бъдат те след изборите на 25 май?
Много интересно.
Три отговора, три възможности. А. 99, Б. 101 и В. 96.
И кой е следил? Браво.
Заповядайте, радваме се.
А че за втория
въпрос? Честито, само да видя нещо. Не. Така, сега следващия въпрос.
Ето една
от дамата.
От кои избори насам партията на европейските социалисти не е най-голямата по брой членове на Европейския парламент? Отговор А 84-та година, отговор Б 94-та, отговор В 99-та година.
Да, много труден въпрос.
Да.
Браво.
Браво. Аз съм и не знаех това.
Аз не го знаех, да. Точно да взяте не знаех.
Задавате им по-тачно се въпрос.
Да, сега. Председателят на Европейският парламент несъмнено е важна фигура. Колко е дълъг неговият мандат? 3 години, 5 години, 2 години и 6 месеца. Какво? Още веднъж. Така. Колко е дълъг? 3, 5 или 2 години и 6 месеца? Точно така. Точно така. Правилно е Б. И се сменят в един мандат на парламента два двама председатели в предишния мандат беше господин Бузек и господин Мартин Шулц.
Сега продължаваме.
Думи да започнем с дискусията.
Ами, до къде стигнахме? До 1, 2, 3 въпроса са зададени.
А искаш още
да... Ами, въпросите са, 7, защото до сега е имало 7 пъти 7 парламента. Сега ще гласуваме за 8. Затова са 7 въпроса.
Като 7-те главни, 7-те...
А пък и 7 е едно така сакрално, число.
Така че... Добре.
Библейско.
Така.
Всичките ли въпроси трябва да ги зададем?
Така, за изборите на Европейски парламент повечето държави членки, включително и България, представляват един избирателен район. Коя от изборените държави обаче не избира своите депутати по този начин? А. Великобритания, Б. Испания и В. Нидерландия. Въпрос по повишена трудност.
Не чак там с повишена трудност.
Не, точно тук. Кажете.
Добре, да. Правилно е предположението.
И предположението е правилно.
Те винаги се различават, така че.
Бамбашка, както си
да. Заболявате да си получите награда. Знаете, радвам се, че сте запознати дори с спецификата в Великобритания, която е една евроскептична държава. Надявам се, вашия интерес към Великобритания не е породен от изявите на Найджел Фараж.
Ще интерес не е специфично, да.
Благодаря ви, продължавам да се интересувате от европейски тематики. Сега ще спрем с викторината и ще оставим въпросите за накрая, за да поддържаме интереса. Преминаваме към същинската част.
Ще продължава да виждам се.
Дискусията.
Благодаря.
Успех на всички.
Моля представителя на младите европейски федералисти да вземе място на панела. И сега минаваме по същество. Темата е европейските избори, възможност за гражданите да определят посоката, в която ще поеме Европа. Сред нас са представителите на, т.е. получи се един класически двубой. Може би, но то няма да бъде. Аз се надявам, че днес ще има, ще говорим за това как да изградим, финализираме или да продължим изграждането на Европа, отколкото сме свидетели до сега, нали, на домашното противопоставяне. В крайна сметка и двамата представители днес са учили, работили в чужбина, носители са, смея да твърдя, на европейския тип политическа култура и се радвам, че ще бъде интересно. Как ще процедираме? Ще им дадем думата за кратка презентация по темата, а после ще има въпроси от публиката. Предполагам, че това е най-добрият вариант, за да може да бъде дискусията интерактивна и всеки да намери отговор на тези въпроси, които ги интересуват. Така че, а може, разбира се, да питате и неща, които не са непременно включени за сред изброените подтеми. Така че те са на ваше разположение. И сега може би трябва да питам нашите панелисти как започна, защото като кавалер бих предпочел да дам думата на госпожа Лавер. Ако следваме обаче, ако следваме азбучния ред или големината на политическите сили в Европейския парламент, трябва да започна с господин Ковачев. Затова нека те двамата да решат или да предложат.
Аз искам да кажа, че първо аз не знаех точно сценария на тази среща. Не съм подготвила някакво дълбочинно изказване. Смятах, че това ще бъде нещо като въпроси и така нататък.
Така,
че, да. Но ако искате, ще кажа две-три думи.
Стъпителни думи за Иван
Ставрович. Да, стъпителни думи. Предполагам, че след това вече ще се ориентираме към въпроси. Първо да се представя с няколко думи. Аз съм завършила Европейски колеж в Страсбург. Занимавала съм се с европейски науки и като антрополог съм изследвала европейските институции последните десетина години. Паралелно с изследването ми на българския неправителствен сектор. И както ме представиха, съм кандидат от Коалиция за България за Европейския парламент. Но от 20 години живея в Страсбург, преподавам политическа антропология и съм и журналист в Страсбургския национален ежедневник Лидеалния новель Дързас. Половината време работя като журналист, половината като преподавател. Въпросите, които днес аз си бях записала предварително от телефона ми, защото ние наистина пътуваме из цяла България, кампанията е много напрегната, бяха два, не знам сега тук колко са, но общо взето ще говоря така съвсем въвеждащо по темата. Как да направим Европейския съюз по-близък до гражданите? Мисля, че имаш един такъв въпрос. Много дълго време съм си мислила и аз по тези въпроси и съм била свидетел на много кампании, европейски кампании за избори в Франция и като журналист. И много често съм чувала аргумента, че Европейския съюз, на Европейския съюз му липсва педагогика. Чувала съм го както от дясно, така и от ляво. В случая разлики в този аспект не бих изтъкнала. Но както отляво, така и отдясно този аргумент за мен е не съвсем точен и като че ли съдържа и укор към самите европейски граждани, че не достатъчно добре са разбрали европейското послание. Моята гледна точка е малко по-различна. 2005 година, когато имаше дебати по новата конституция за Европейския съюз, имаше дебати и във Франция, не знам, в България не бях следила как бяха нещата, но тук нямаше така или иначе да има дебати, след като не бяхме член на Европейския съюз. И бих казала, това е голяма грешка. Тук отварям тази скоба, защото огромна грешка според мен на българските медии се оказа това, че в България се дискутираше единствено по темата кога и как ще влезем в Европейския съюз, а не се дискутираше по темата точно в каква Европа влизаме, каква е Европа, която искаме ние и така нататък. И вътрешно европейския дебат общо взето не ни интересуваше в България, но затварям скобата тук. Тогава аз си признавам, а между другото беше много трудно да си го призная като журналист, не беше лесно, че гласувах не за Европейската конституция 2005 година, както направиха 52% от французите, аз имам двойно гражданство. Гласувах не за Конституцията по няколко причини, ще ги изтъкна тук. Като човек, който е учил европейско право и се занимава и разглеждал институциите, първо ми се струваше, че този модел на европейска конституция не задаваше достатъчно демократични критерии, въпреки че отиваше вече към малко по-демократичен модел, но най-вече в икономически аспект тази европейска конституция налагаше това, което аз наричам неолиберален модел в една вече конституционна форма. Затова тази конституция беше отхвърлена както отляво, така и отясно в Франция с мисля, че 52% и нещо. Това обаче до какво доведе? До нищо. Същите резултати щяха да се получат и в много други страни, ако референдуми бяха проведени и там. Не доведе до нищо, защото след това се гласува Лисабонското споразумение чрез националните парламенти. Незачитането на европейския дебат и на гражданските така настроения спрямо Европа доведе до последните години именно до това, че европейските граждани се чувстват все повече и повече откъснати от това, как да кажа, от чувството, че могат нещо да повлияят, някакси да повлияят на европейския дебат. След като се проведаха референдуми, тяхното мнение не беше уважено. Аз съм участвала в дискусии, в които и левите, и десните партии заедно за ръка, нали, си казаха ми сега как да преминем през гражданите. Тук наистина дебата не е между лявото и дясното. Аз затова искам да подчертая, че тук ставаше дума за така наречения демократичен консенсус срещу екстремните партии. И сега обаче какво се получава? Бяхме си подали, нали, социалистите и либералите ръка срещу така наречените популисти. Какво се случва в момента? В Англия, коя е първата сила, която ще бъде на европейските избори? В Франция допуснахме това, тъй като гражданите не бяха достатъчно и не са достатъчно включени в европейския дебат по реален принцип, а не, значи, почнах от този аргумент. Не става дума за някаква плоска педагогика или издаване на брошурки и правене на документални филми за Европа. Европа има нужда от демократични институции, от нови институционални форми, в които Европейския парламент да бъде наистина един истински демократичен парламент и да може да има законодателна инициатива. Той от 79-та година насам все повече и повече увеличава своите компетенции, но до ден днешен той няма реалната инициатива на законодателен орган. Самата комисия не е истинско правителство, въпреки че говорим за нея като правителството на Европейския съюз. Европейския съюз няма инструментите да води реална икономическа политика. От една страна, отделните страни нямат вече, са в много сфери, особено в икономическата, не са суверенни, защото имаме пакт за стабилност, за фискална стабилност, как се казва, и така на български, финансова стабилност, който ограничава действията на правителството от една страна. Но от друга страна имаме една Европейска централна банка, която пък не е икономическо правителство, тя е независим орган. Нямаме реално икономическо правителство на ниво Европейски съюз. Решенията се взимат на Европейски съвет, от първите министри и от министри на външните работи. Но нямаме реална форма на демократично управление. Имаме много демократични луфтове в Европейския съюз, които трябва да бъдат решени. И аз смятам, че тук можем да проведем дискусия с господин Ковач. Смятам, че по някои от нещата можем даже и да се съгласим. Защото това е реалното така положение на... Реалната причина за това гражданите да нямат доверие вече в Европейския съюз. Да допуснем в Франция и в Англия на първо място на европейски избори за сега в сондажите да бъдат Марин Лю Пен и Фараж, това е за това трябва по някакъв начин големите партии в Европейския съюз да понесат своята отговорност и да се запитаме заедно защо допуснахме това. Не можем да омаскаряваме или как да кажа, да отхвърляме съществуването на тези партии. Тези партии поставят реални проблеми. Те поставят именно два, според мен, основни проблема. Дали всеки европейски гражданин икономически в последните години е усетил ползата от това да бъде в Европейския съюз? Марин Лю Пен казва във Франция не, защото положението на работниците е все по-тежко, защото безработицата се увеличава, и защото едва ли не националното ни самочувствие, потъпко и така нататък. Но тя не дава решенията за това как да стане по-различно или по-добре. Те много добре знаят популистите и тези партии, фашистските партии, неонацистските и така нататък, въпреки че тя не е такава партия, че те всъщност няма да управляват и няма да бъдат поставени пред факта да дават решения. Но пък представете си, че стигнем до там и да управляват. Тогава пък вече какво ще стане, аз не искам да предвиждам. Така или иначе, въпросите, които те поставят обаче са реални. Поставят и въпроса за суверенитета на отделните държави. И тук вече въпросът е наистина. Ще се ориентираме ли към федерална Европа или към друг тип демократично управление в Европа? Може да не е федералния принцип точно, но все пак някакъв принцип на наднационално управление демократично. Или ще продължаваме да сме в една такава нито риба, нито рак ситуация, в която реално държавите нямат суверенитет, а от друга страна и самия Европейски съюз няма истинска функция на държавност, както се казва. Т.е. институционална сигурност за гражданите. Европейската комисия и парламент са заобиколени от лобистки кръгове, които, за съжаление, до голяма степен играят много по-така активна роля в някои дискусии, отколкото демократичните институции в Европа. Това не е нормално. Това не е нормално. И ние това, според мен, трябва да, така, да го отчетем и да не виждаме в европейските граждани просто едни необразовани или незаинтересовани хора, По-скоро да си зададем въпроса как от тук насетне можем да ги ангажираме в реалния политически процес. Педагогиката не е решение за мен. Това е под първата тема, общо взето. По втората тема само две думи ще кажа как Европейския съюз може да стане един истински играч на международната сцена. За мен има няколко важни, така, няколко важни пункта. Това е предложението на... И тук пак днес подавам мост между партиите. Аз наистина смятам, че можем да се разберем и по някои важни неща. Самата госпожа Меркел два месеца след кризата, това беше статия във вестник Монда, аз страшно много се така окуражих от това нейно изказване, каза, че Европейския съюз трябва да задвижи отново проекта за независима европейска отбрана в рамките на НАТО, разбира се, но независима европейска отбрана. Проект, който от 54-та година е на дневен ред, но който ще ни осигури наистина място в глобалния политически дебат. В момента Европейския съюз, както стана ясно и по време на аферата Сноудън, и преди това имаше и други афери, ешелон и така нататък в Европейския парламент, тъй като няма самостоятелни сателитни отбранителни такива мрежи и съоръжения и така нататък. Всичко е контролирано само от натовските и американски сили. Реално погледнато ние сме и подслушвани, и зависими и така нататък. От една страна зависими от Съединените щати, от друга страна зависими от Русия и от руския газ. В България някои неща според мен се представят малко така небалансирано, от гледна точка на това, че нали, и сега и в Европейския съюз чувам подобни изказвания не навсякъде, че Европа трябва да престане с руската зависимост, с руския газ и така нататък. Реално погледнато обаче, ние сме в един глобализиран свят и ние сме взаимно зависими. Разбира се, Европа трябва да има стратегии на политическа независимост, но тя може да бъде осигурена единствено и само когато имаме независима отбрана и тогава вече да направим нормалния и реалния баланс между двете големи сили, Съединените щати и Русия, защото ние сме реално много по-зависими в военен и в политически смисъл в момента от Съединените щати, така че смятам, че европейската позиция трябва да бъде позиция на относителна независимост, т.е. баланс, защото ние никога няма да бъдем напълно независими. Живеем в глобализиран свят. Това е илюзия да смятаме, че ще успеем да така и икономически, и за ресурси, и така нататък да бъдем независими. Но можем да имаме независима отбрана, можем да имаме този много, много важен европейски проект, който, за съжаление, беше дълги години така замразен. И второто нещо, може би, което ще прозвучи така по-нетрадиционното в подобна аудитория, аз смятам, че Европа трябва да заложи на картата на културата и на образованието, именно за да се превърне в международен играч. Много добре знаем ролята на Холивуд през последните 60 години в международен аспект. Киното, например, е наистина метод за усвояване на територии. Безумно нисък е бюджета на Европейския съюз за култура и образование. Говорим за Европа на знанието, но когато видим реалните бюджети, когато видим, че програмата Еразмус беше така атакувана и ограничена през последните няколко години, тук няма да нападам политически партии, казахме, че днес дебата ще бъде така по... Но реалните факти са това. Тези програми за култура и образование все повече и повече се смаляват. А не може Европейския съюз да бъде световен играч, ако ние не предложим визия, конкурентно способна на визията на другите големи така играчи в света. Говорим за САЩ, пак Русия, Китай и така нататък. Европа е естествен производител на културни блага. Имаме безценни богатства, но ние в момента съсипваме нашата култура не само в България. Аз бях завчера тук, влизам на ниво малко България, обаче България е страшно. Бях на театър във Враца, където актьорите ми казват, че горе-долу той може да се прехранва само с хляб и с пастет. А постановката във Враца беше на ниво на Страсбургския театър, казвам ви го с ръка на сърце. Защото аз съм журналист и ходя на театър и правя анализи на смисъл, че публикувам, как се казва, театрални критики. Възможно ли е да си оставим толкова много коня в реката първо в България? но това е, за съжаление, и реалността в Европейския съюз. А ние реално можем да произвеждаме световно кино, световен културен модел и оттам да изнесем нашия европейски социален ценностен модел, как да кажа, в целия свят. Ние трябва да имаме някаква подобна роля, за да може да сме и привлекателни като инвеститори и изобщо като модел за света. Европа се е свила в момента. Това е реалността. Европа се е свила и е една несмела, не е така, не Европа, която, за която всеки случай си мечтаем. Европа, която ще даде и е давала светлина на света през вековете. Затова, според мен, аз ще се боря лично за това и се надявам да бъда подкрепена от моите колеги от другите партии, да се преборим за един по-премислен, стратегически и по-висок бюджет за култура и за култура, която Европа ще изнася като визия, като модел. Защото идеята, че само икономиката е това, което ни дърпа напред, се оказа не съвсем точна. И казвам пак отново, страни като САЩ много добре знаят. Знаете ли, например, това може да го споделите с хора, които критикуват, нали, огромната брюкселска бюрокрация и колко много пари дава европейския данъкоплатец. Еми, че бюджета на Massachusetts Technical University е по-голям от бюджета на Европейския съюз. Това е истината. Американците финансират техните университети чрез бюджета на отбраната си. Културата изобщо. Това е страшно важно, а ние като че ли не го осъзнаваме тук. Така, това е моята обща визия за нещата.
Ако се прихванат всички частни разговори, които се водят между
представителите... Не, тя си го призна след това.
Тя може да го признала официално след това, но вие в вашият разговор с господин Станишев, какво си говорите, или пък аз с някой друг, и след това, въз основа на това да се вземат някакви политически решения, не смятам, натам ни се надявам да не стигнем, защото от една страна казваме, трябва да не се подслушва и да не ни подслушват. От друга страна се радваме, прихванаха този разговор, вижте сега, тя трябва да се подаде оставката. Аз тук има нещо, което дълбоко, дълбоко е сгрешено и съм много се страхувам от това. Всеки го да подслушва.
Така е, но те си позволиха, след като имаше наистина огромната криза за подслушването на телефона на госпожа Меркел, те дори не се извиниха както трябва, нали така? И немците и в момента са още така настроени.
Всички сме жертви на това подслушване, на тази истерия, която се случи и в България, но тук е малко по-различна.
Добре, нека да го...
Да. Но извинявам се, че прекъснах.
Няма нищо. Мисля, че не знам дали имаш още друг въпрос. Аз искам да съм по-кратка, защото нали ще има и други въпроси и трябва да тръгнем всеки момент.
Аз съвсем кратко, значи не знам дали, може би неправилно ме разбрахте, Европейския съюз след Първата световна война се създаде, идеята е била и на Шуман и Моне, на нашия континент повече да няма война. Така да се обвържат икономиките на, предимно разбира се, в началото Германия и Франция, че да няма възможност те да подготвят война и да има нова линия Мажино и да се сбият и Верден и така нататък. Всичко, което имаме като ужасна европейска история. Затова и Европейския съюз получи на новата награда за мир, според мен съвсем заслужено. Това беше моята идея, че в 21 век ние би трябвало да сме по-цивилизовани и нашите национални интереси да ги отстояваме не по военните полета, а в наднационални институции, като Европейският парламент, разбира се, в Европейския съвет. Дали хипотетично, ако нямаше Европейски съюз на нашия континент след 44-та година, още веднъж ще има война. Аз не знам, но лошата история, която имаме, е, че почти всеки 40-50 години е имало в хилядолетната история ужасни войни, така че е хубаво, че имаме Европейския съюз и се надявам този наш съюз да остане така, да продължи да се развива и да намираме решение на нашите проблеми не по силов начин, а по начина на дипломацията. Смятам, че мястото на България също е в Европейския съюз и ние трябва да останем такъв член, активен член на Европейския съюз, да използваме максимално всички възможности на солидарни възможности на този съюз. Сега ви имахте и следващият въпрос за това как си представяме институционално и дали сега е двукамерен парламента, съвет и... Не точно, защото има неравнопоставеност. Съвета, примерно, има законодателна инициатива, парламента няма и би трябвало да има с...
Комисията,
но съвета одобрява без съвета. Не може да фактически съвет... Съвета, напротив, и съвета може да поиска да се направи законодателен акт. А пък би трябвало да има тази възможност и парламента, и когато европейското правителство, каквото се явява Европейската комисия, примерно не желая или не прави инициативата, която се поиска, бива поискана от нея, съвета и парламента да могат също да имат законодателна инициатива. Това са обаче детайли, които ние трябва да седнем, в смисъл ние не, а тези, които в бъдеще биха започнали отново дебата за нов конвент или по време на един нов конвент за това как да бъдат разпределени функциите, как да бъдат по-легитимни. Европейската комисия, примерно, голям проблем е броят на комисарите. Поради това, че всяка страна трябва да има, сега имаме 28 страни, трябва да има 28 комисара. Но те са малко в повече, отколкото са нужни. Би трябвало председателят на комисията да има свободата да си избере примерно 12-13, а не да му бъдат назначени от някои комисари, с които да работи, както е в едно правителство по принцип, и те да минат през съответната санкция на легитимният орган на Европейският парламент. Но това е музика от бъдещето, защото знаете, че националният чувство и егоизъм, ако искате, никоя страна не би така казала доброволно, окей, даже на ротационен принцип, аз се отказвам от член на колежа на комисарите. Така че това е дебат, който ще се води.
Да. Други въпроси? Да?
Към господин Кобач, понеже казахте за независима европейска отбрана,
Европейска армия,
колко смятате, че подготвен Европейски съюз такъв проект? Примерно, различната бойна техника, трябва материали да се произвежда тази техника. Не смятате ли, че аз лично съм за, но смятам, че ще има някакви санкции от към Америка.
Първо, аз Фела Верни използва думата независима. В смисъл, европейска армия.
Не сме съвсем съгласни, да.
Европейска армия става въпрос. Не нещо, което да е да дуплицира или да мултиплицира нашите капацитети по НАТО, а което да бъде допълнително. Има Европейска отбранителна агенция, госпожа Арно е председател на тази агенция, където са всички министри на отбраната на страните членки от Европейския съюз, и те имат един списък, аз това го споменах, около над 200 проекта в момента по прословутото pooling and sharing, на български би било споделяне и пулинг и събиране на капацитети. Всяка страна казва, ето аз примерно ние сме силни в еди коя си отбранителна област и можем заедно. Такъв проект беше и air tanking, значи зареждане с гориво на самолетите в въздуха. Това е един европейски също проект, който се реализира. Разбирате за какво става въпрос. Самолетите да бъдат... Да, точно така. За хеликоптерите е друг такъв проект. Не са 200, около 200 проекта. И това е един вид... Между другото, идеята абсолютно не е нова. Ние го казахме от така. Идеята беше и в предишното федерално правителство в коалиционния договор между либералите и ХДС в Германия беше също записано за европейска армия. И сега също в Германия госпожа Меркел, канцлер Пъттеринг го повтаря това непрестанно. Нали, германците са доста за такова развитие, но пак може би това ни е разликата, аз знам, non-duplication с НАТО. Значи ние правиме нашия европейски капацитет отбранителен, който обаче не е насочен на...
Не говорим за насочен
НАТО, нали, или
аз искам да допълня все пак нещо. Не говорим, да. Когато казвам независима отбрана, не става дума за насочен срещу НАТО. Но тук проблема е не само технически за дупликация или не. Когато говорим за дупликация, въпросът не е само технически, той е политически, т.е. за органи за решение. Независима отбрана и смятам, че госпожа Меркел се изказа в тази посока. Идеята е да имаме политически орган, който да е така начало на тази независима отбрана, защото едно е техническата част, която ние можем да споделяме и с НАТО, но друго е вече политическата част и тя трябва да бъде европейска. Това е, което е всъщност част е заложено в проекта на независимата европейска отбрана, а тук вече наистина влизат и проекти за инвестиции в космоса, за наши така и самолети и така нататък и така нататък, но да не влизам в подробности, така, въпреки че аз самата наистина не познавам в технически подробности до толкова, доколкото виждам, че господин Ковачев е бил и в такава комисия. Аз за самолетите специално не мога да си изказвам за толкова конкретни неща, но политически съм чела много на темата и смятам, че не може Европейския съюз да се превърне в самостоятелен играч на геополитическата сцена до момента, в който той няма самостоятелна, независима отбрана. Не говорим да е тя да е срещу НАТО, в никакъв случай ние ще бъдем пак партньор на НАТО, но не може така европейските сили, примерно, да бъдат директно зависими от Америка. Това е.
А само да допълна за дебата, който ние водим в Европейския парламент по две теми. Общо командване и ние имаме такова не на НАТО, а на европейските сили в Нордфолк, мисля, че беше в командването.
Да, да.
И това, което ние искаме, обаче има голям отпор и то от различни сили, не знам социалисти какво е мнението, за европейска разузнавателна служба, която да бъде...
Напротив, на социалистите точно мнението за. Е за. Да.
Аз съм също за и съм гласувал за, но за съжаление, как казвам, в пленарна зала отпадна точно това. И то, ако знае... Не, мисля, че в комисията вършва... И то отпадна, може би, с два гласа само.
Това е най-важното. Разузнавателна агенция европейска, а в економически аспект, не знам вие какво мислите.
Ако е в съвет, където и са доста ревними.
Ако и успеем в следващия европейски мандат да имаме това, което вие казвате, независима разузнавателна служба от една страна, което е път към европейската отбрана, а от друга страна да имаме европейски кредитни агенции.
О, да. Ние сега се доверяваме само на три американски Standard & Poor's, на Moody's и на...
Не им се доверяваме, ние просто нас ни управляват, направо те ни управляват. Ние трябва да имаме независими европейски кредитни агенции. Това ще ни развърже ръцете и за много отношения.
Поне една за първо време, да.
Да, поне една, да. Не може, нали знаете какво са кредитните агенции? Тези, които решават каква оценка да поставят на страните, дали
страните,
въобще се отнася до плащането на техните дългове.
И се превръщат в политически играч, без да гласува никой за
това. Да, те се превръщат в политически играч, защото утре без да обясняват на защо е и как и така нататък, от оценка А+, ви слагат оценка А-, след това Б, както стана и с Гърция. Гърция беше...
Да. А това има огромен икономически...
Огромен, това значи, че дълга
парите
се стават
по-скъпи.
Дългът ти се дига след 24 часа. По този начин тези американски агенции директно ни бъркат в европейската политика.
Да. Това е много доста непрозрачно и кой им дава на тях, разбира се, задачата да го направят това нещо.
Други въпроси?
Да.
Да, заповядайте.
Още това въпрос е, може
да и тръгваме. Да,
и тръгваме. Конкретно въпросът ни е следния. Двамата водещи кандидати на двете основни политически семейства, които вие представлявате, общото това, че те бяха номинирани, както вече беше споменато, е различно в тези избори, това прави жилите малко по-европейския начин да доближи на хората гражданите. Как според вас би се отразило това нито един от тях да не бъде в крайна сметка, да не стане председател на Европейската комисия, но доверието на гражданите на Европейската институция? Тъй като социологическите агенции в момента проучване за разпределение на местата дават така, макар и леко предимство на Европейската народна партия, дават една картина, при която нито една съответна партия няма да има. Мисля, с това.
Вижте, Че може би, аз мога да кажа, това би било доста неприятен феномен, ако ние предварително сме се разбрали и казвали, че тази кандидатът на тази политическа европейска партия, която има даже и един евродепутат в повече, този кандидат би трябвало да бъде избран за председател на Европейската комисия. И накрая, ако не се случи така, че това не е факт, даже и трети, примерно, двама се карат, трети печели Ги Фърховстат стане председател на Европейската комисия. Не знам доколко, въпреки че той е също федералист, но не знам доколко това няма да...
Или Ска Келер.
Да, няма да има негативно влияние върху доверието на гражданите, които от една страна са чули, че ето сега имаме надпревара с кандидатите и тази политическа партия, която има най-много места в парламента, нейният кандидат ще стане председател на комисията и накрая се направи една друга договорка. Това обаче не е записано в Лисабонския договор, а е един вид джентълменско споразумение, че първата партия ще има така.
Да, защото може да се формира коалиция.
Може да се формират други мнозинства, които не е ясно как ще
да, но ако предварително сме, но ако предварително ЕНП, ПЕС и либералите са казали, че тази, която има сега, има вече нюанси. Вече започвам да чувам, да, този, който има най-много места в Европейския парламент, той има правото първи да предложи съответния техния кандидат. Ама дали ще бъде избран, е въпросител. Значи, примерно, социалисти имат първи, предлагат, не успя, или ние има, ЕНП има първи и след това не успява и следващия, който събере коалицията с зелените и другите, успява. Всичко е възможно, да.
Ама дайте да допълня само и така, защото за така наречен Dark Horse Candidate, нямам предвид конкретно Юрки Катайнин или датския премьер или другите, но това е, т.е. вървителни разговори в момента, паралелни съвета, което малко или много, как да ги кажа, на гражданите им дават дъвки, близалки и разни други неща, а реалната тежест се е пак за закрити врати. Това би изривило устоите на демократичната.
Точно така. Сега съм съгласна с...
Вие имахте още един въпрос и мисля, че ще трябва да...
My name is Gianfranco Dosaporci, I'm Italian, I'm doing a PhD. We met with Kovacevic and Beko also because I'm part of the European Federalist Movement in Italy. I have two different questions, like general questions. The first one is, what would be the position of the European Union considering the European enlargement policy? So, consider the situation that we have right now with Russia and the Ukraine. Do we have to rethink the European enlargement policy? And in particular, I would like to know your position in terms of the Balkan area, so the other Western Balkans country, and what would be the role of the European Union within this area and the Mediterranean area.
Много трудно просто.
As you understand, you and also Italy are part of the Eastern Chest. So we are part of the south part of the European Union and there was as you know, the Arab Spring.
Short, please.
Yeah,
it's clear.
I'm finishing. So there was this Arab Spring. So, I mean, there were some particular critics in the area, but there are also a lot of opportunities in this area.
Yes.
The second point is, I mean, the second question is, as you know, all of the candidates to the European Commission are part of the central north area of the European Union. Mm. Without Cyprus, all of the other are part of the north part of the European Union. So, what could the south part of the European Union to do to have a different role within this our potential federation.
Okay, we will try to be in Bulgarian or in English. Вие може да на български разбирате, добре. Значи ще бъдем много, ще се опитам, аз да съм изключително кратък, аз съм външната комисия на парламента и това се занимаваме с разширяването на основните и мои така точки на интерес. Европейският съюз е дал абсолютно фирм, на българска се казва,
твърдо
обещание или плеч, че Западните Балкани един ден ще станат част от Европейския съюз. Това е съвсем различно от, примерно, Украина, Молдова и другите страни. Но Западните Балкани ще бъдат част от Европейския съюз, когато са готови. И това обещание не може да се върне толкова лесно назад. Друга е реалността, обаче, кога ще се случи. За момента, след приемането на Хърватска, и тук няма, нали, представители на тези страни, Сърбия и така нататък, но за тях ситуацията не е толкова розова от гледна точка, че няма желание за приемане в близко време, в близките няколко години на нови страни членки. Така че не може да очакваме, че Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора ще станат много бързо част от Европейския съюз.
Той бюджета няма предвид.
В Германия има една абсолютно нежелание в момента даже да чуят за нова страна в момента да... Но това, че с тези страни трябва да се водят преговорите, е абсолютно така и те ще продължат да се водят. Нещо друго е с Турция. Ако питате, там нещата са по-трудни. Моето мнение е, че ние трябва да продължим да мотивираме Турция да върви по европейския коридор, като пълноправно членство за сега абсолютно не е възможно от моя гледна точка и от гледна точка на много хора, че те не могат да бъдат пълноправен член на Европейския съюз, но трябва да бъдат като наш партньор, особено пък и съсед на България, да приемат европейското законодателство, да спазват човешките права, да си уредят конфликтите и с Кипър, и с Армения, и с Сирия, с Израел по-точно, с Сирия, разбира се, тежка ситуация, която имат там, ние трябва да помогнем и на Турция за беженските, което го правим с беженския проблем. Вашия втори въпрос беше за
Юг.
Да, имаме шеф на Европейската банка от Юга.
Марио Драги.
From your country,
е. Барозо.
Е, Жозе Мануел.
Абдуна.
Да, два мандата имаме шеф на комисията. Това е на правителството на Европейския съюз е от Португалия. Така че не може да се каже, че сме командвани само от севера. Господин Мартин Шулц е от Ахен, а не чак кой знае колко много на север. Не, разбира се, че бих искал. Госпожа Георгиева е един много респектиран член на колежа, познат в цял свят с положителната хуманитарна дейност, която развива Европейския съюз. Но това е... Аз не искам да се разделяме нашия съюз, Европейския съюз, да го разделяме, ама сега не са ни дали този пост, сега значи ние ще правим нещо друго. Ние сме заедно, трябва да сме в Европейския съюз и да не се разделяме на север, изток, юг и запад и възможно, разбира се, най-справедливо да разпределяме и постове, и агенции. Ако искате да знаете, в България няма европейска агенция все още.
Би трябвало да има.
Би трябвало да има, да. Но когато кажеш, обаче, от друга страна казват, трябва да намалиме агенциите, това е много голяма бюрокрация. Само, че никоя страна, като кажеш, добре, хайде да седеме с списъка на агенциите, в Талин има тази, в Гърция има онази, дайте да зачертаем тази. И става огромно, как пак точно нашето, зачертайте някоя друга. Така че виждате колко е сложно, някой път се правят неща, които може би не са толкова икономически важни, но същото е Страсбург. От политическа гледна точка са символични.
Да, за Страсбург.
Да, голяма тема да не го...
Да, тъй като и аз съм страсбургски гражданин от 20 години, аз ще подкрепя Страсбург да вземе всичките европейски комисии на парламента, защото не може само заседанията да се вземат. Просто е по-красиво и по-приятно от Брюксел.
Но хотелите са много скъпи по време на сесията.
Ще намалим хотелите.
Няма самолетни.
Това също, да. Това също. Сега, не, да говорим по темата. Ще бъда наистина и аз пределно кратка. Аз смятам, че стратегията за разширяване на Европейския съюз трябва да върви едновременно с стратегията за вътрешно институционална реформа. Т.е. не може да се допуска разширяване без да има по-наистина силен вътрешно стабилизиран Европейски съюз. Разбира се, аз съм за най-бързото интегриране на Западните Балкани и смятам, че те също ще бъдат съюзник. Тук прехвърлям към втория въпрос за уравновесяването и балансирането на силите между юга и севера в Европейския съюз. Защото реално, в момента, колкото и да не ни се иска, но реално южните страни са по-неконкурентно способни икономики и най-силно понесаха удара от кризата и всъщност икономики като немската в крайна сметка ощетиха до голяма степен икономиките на юга, защото те имат позитивен комерциален баланс, натрупаха се дългове на, така, в Европейския съюз, в южните страни и икономически има небалансиран модел вътрешноевропейски. Това трябва да бъде преодоляно, за да може наистина да има един по-стабилен Европейски съюз, иначе няма как да се случи. Не може южните страни да плащат позитивния комерциален баланс на северните страни. Това не бива да се допуска, защото това създава настроение на конфронтация. Портрета на госпожа Меркел се разхожда в Атина с мустачки. Това е страшно. Това е страшно, но това се случва, защото населението на Гърция беше докарано до истерия. Идва тройката и така, нали, фамозната тройка от и просто хората са не може да има 50% безработица в Испания, в Гърция и така нататък. Наистина тази има небалансиран модел в момента от гледна точка на юга и на севера и това трябва да бъде преодоляно във вътрешно-политически план в Европейския съюз. А що се отнася до Русия и до кризата в Украина и до Турция и изобщо този регион. Наистина ситуацията е сложна, но аз смятам, че Европейския съюз има интерес от сътрудничеството с Русия и това ще бъде и начинът, това смятам, че и политиката и на Германия в момента, да балансираме нашата позиция като независим геополитически играч между големите сили. Ние нямаме интерес от конфронтация с Русия, Нито интерес от икономически санкции. Не говоря само за левите, говоря за всички в Европейския съюз и ще понесе много висока цена, ако се насочим към такива санкции. Аз, да кажем, след 60 години в една утопична рамка предвиждам Европейския съюз да включи до Владивосток и Турция.
Но само едно изречение да кажа за Русия, защото тук, особено във вътрешен план, е отвратително това, което се опитва да ни набутат в една посока исторически в България, когато сме минали на русофили и русофоби. Ние искаме сътрудничество с Русия, това няма две мнения по този въпрос, взаимно изгодно сътрудничество. Русия е стратегически партньор, имаме под много неща борба с тероризма в света, климатичните промени, в Световната търговска организация, либерализирането на търговията, но взаимно изгодно сътрудничество, а не нали, някой диктува цени и другия плаща. Все пак плащаме 6,5 милиарда долара всяка година в руския брутен вътрешен продукт бюджета за енергийни източници. Така че и нашия си интерес обичаме Русия, но и българския си интерес по-го обичаме и трябва да има взаимно изгодно.
Разбира се, ако някой ни предложи по-евтини цени на газа.
Да, последно обаче.
Благодаря ви.
Как
се
описва
разбирането
с така наречената беженска криза във връзка с събитията в Сирия и налагането на квоти за прием на беженци в пред европейски държави, за разлика от България? И това не нарушава ли тона на
Европартньорство,
за което много се говори последно време?
Кое беше второто? Европартньорство? За кое европартньорство?
За това не нарушава ли тона на равнопоставеност и европартньорство, за което
аз ще кажа само две думи. Значи, да влизаме в един популизъм, как България е толкова дискриминирана и сме поели всички сирийски бежанци или африкански, или арабски, не е правилно. Отидете във всяка страна на друга на Европейския съюз, ще видите за какво става въпрос.
Има квоти. Австрия има 1000 души последно.
Германия.
Германия, да.
В Австрия няма, може да има квоти за сега, за нови, но няма 1000 бежанци от цял свят. Европейския съюз е притегателен център за много човешки същества, които са в нужда от Афганистан, Пакистан, през Африка и от всички страни. И ние аз съм срещу това да използват това от партии популистки да ни представят като жертва, как България била буфера и Европейския съюз само ни държи, за да вкарат всички бежанци в България. Надявам се, че това не беше въпроса, може би грешно съм разбрал. Разбира се, че солидарността
за мен е
основна принцип на Европейския съюз и базирана на нашия брутен вътрешен продукт и на нашата възможност като икономика, ние можем съответно да поемем толкова бежанци. Ако има повече, ако са истински бежанци, ако има повече, солидарно трябва да бъдат разпределени с другите страни.
Да. Съвсем кратко аз искам да кажа просто, че България трябва да предоговаря за повече финансова помощ за справянето с тези бежанци, защото реално тя не е получила такава помощ до момента и аз все пак смятам, че така, може би трябваше да се преборим за малко по-добри условия наистина да приемем тия сирийски бежанци. Имам опита и в Гърция, между другото. Гърция също е жертва на много бежанци и то чрез турските кораби от години наред. Години насам, и е много трудно да се справи с тях и Европейски съюз не помага и на нея особено. И аз смятам, че тук, понеже ние сме фронтова, ние сме и външната граница на Европейския съюз, колкото и това е реалността, трябва да се приборим за по-добри условия. Наистина, не, така смятам, че България не е съвсем честно третирана по този въпрос, но до там сме се преборили. Това е.
Вие слушахте запис от публична дискусия по случай Деня на Европа на тема «Изборите за Европейски парламент – възможност за гражданите да определят посоката, по която Европейският съюз да поеме», която се проведе на 9 май.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Кадре.
Евроизбори 2014.
Избори за членове на Европейския парламент от Република България 25 май 2014 година. Бог да ни даде сила да откриваме доброто, разум да го избираме, сила да го задържим. Крал Артур.
Евроизбори 2014.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.